Ja bih govorio o jednoj pojavi koja je prisutna danas i mnogo decenija unazad u pogledu percepcije nauke, naučne zajednice, pogotovo prirodnih nauka. Dakle, to je jedan mit kome su možda i filozofi delimično kumovali. Ponekad se to vrlo često u stvari zloupotrebljava prilikom finansiranja naučnih projekata. Dakle, da su od prirodne nauke egzaktne, za razliku od društveno-humanističkih nauka. Dakle, to se vrlo često kaže svuda, mislim, i kod nas i u svetu. I velika asimetrija u finansiranju tih projekata prirodonaučnih i društveno-humanističkih, što vidimo na svakom koraku, pri čemu pod ovim prirodnim naukama mislim i na medicinske i tehničke, ne ulazeći u sad te podele, sad šta, kako se one i ranije vršile, još od 19. veka. E sad, ta egzaktnost, između ostalog, podrazumeva i neku pouzdanost predviđanja. Mislim, nije to jedina stvar, ima i ovih drugih nekih argumenta koji se to potežu, koji mislim da su podjednako loši kao i ovi u pogledu predviđanja. Navodno sad prirodne nauke uspešno predviđaju pod mnogo boljim kontrolisanim uslovima nego recimo društveno-humanističke nauke. Što više, imamo neke nauke koje uopšte ne predviđaju, recimo istorija. Možemo govoriti o nekom predviđanju unazad jedino, u smislu nekih tako istorijskih hipoteza i tako dalje koje se testiraju, ali nema ovog predviđanja unapred. Dakle, istorija se prosto bavi prošlim događajima, onda tu razumevamo te prošle događaje i tako dalje i tako dalje. Ureženo mišljenje prvo odgovara na naučne realnosti uopšte iz više uglova, evo neke ću onda samo tu spomenuti. Možemo se naravno pre toga setiti i nekih filozofa nauke, recimo kao Karla Popera, na primjer, koji je ismevao sa punim pravom u nekoj meri neke, da kažemo, projekte, recimo prorokovanje u društvenim naukama i tako dalje. Ali mislim, te iste stvari se mogu na kraju krajeva primeniti i na prirodne nauke. Kada o tome se radi, to možemo videti na svakom koraku, čak i ne na one prirodne. Recimo, ta egzaktnost vrlo često se dovodi u vezu sa svim onim u čemu je prisutna matematika u nauci. Recimo, ekonomija. Ako uzmemo ekonomiju, tu imamo računanje i tako dalje. Pa to nije baš prirodna nauka, treba govoreći, mislim, vrednosti i tako dalje, nisu neki prirodni fenomeni, ali ima mnogo matematike. I onda ima taj plašt, imala je, u stvari, do pre više od 8 decenija, plašt egzaktnosti, koja je naravno dovedena u pitanje još 30. 40. godina prošlog veka. Dakle, predviđanje u ekonomiji je gotovo da je, mislim, nemoguće prosto. Dakle, nemate, inače bi profesori ekonomije bili najbogatiji ljudi na tržištu, nisu. O tome su pisali mnogi autori još pre 80 godina, recimo Northrop ima ono čujenu knjigu o tome. Među ostalog, znači se želje menjaju. Dakle, vrednosti su ustanovljene nekim našim željama. Sad, kako će biti želje? Pa zato nam je potrebna psihologija. Dakle, ekonomija sama po sebi nije dovoljna. Evo, sad imamo ovaj primjer vremenskih prognoza, to smo također spominjali. Što se govori o nekim verovatnoćama, recimo, kažete, 90% će sutra padati kiša, 10% neće, onda naravno, razumno je da ponesete kišobran. Ako kažu, 5% će biti kiša, 95% neće, onda ne morate. Ali tu ima mnogo, naravno, tih omaški, nepouzdanosti i tako dalje. I sama uopšte uspešnost predviđanja koju mi možemo u svakodnevnom životu, bez pozivanja na bilo kakvu nauku, recimo, evo da sutra ove konferencije neće biti, mislim, završi se danas i tako dalje, mislim, to je neko zdravorazumsko predviđanje, je vrlo pouzdana, ali ništa ne govori o tome da li je determinizam tačan ili nije. Mislim, determinizam bi podrazumio da je u svim vremenima i u svakom trenutku u budućnosti sve predeterminisano, da ti neki zakoni prirode univerzalno važni i tako dalje. Ovi slučajevi uspešnog predviđanja ništa o tome ne dokazuju prosto. Pandemija u kojoj se trenutno nalazimo isto je jedan vrlo dobar pokazatelj u medicinskim naukama da apsolutno predviđanje je zatajilo, dakle svi se jedino slažu oko toga da će se znati o pandemiji onda kada se pandemija bude završila. To je prosto jedna istorijska disciplina. Verovatno neće se ni tad sve znati, jer će prosto ti podaci, kako su na vrlo nepouzdan način uzimani, postojeći mogućnost različitih interpretacija i tako dalje, tako da sigurno će biti više različitih struja mišljenja prilikom analize ove, recimo, pandemije koronavirusa. Ovo je samo jedan od mnogih primjera gde smo zapravo videli te komične neke situacije u svetu i kod nas, ali mnoge se i tu pouke mogu izvući. Spomenuću samo neke ovog našeg primjera iz kriznog štaba koji stalno govori za dve nedelje će se sve srediti, mislim, već 6 mjeseci i više. Ili ovaj jedan koji kaže ili će se pandemija sama nestati, mislim, taj virus, ili će biti sezonski, ili će, ne znam šta, znači, ili ja ili ne, otprilike, tako neka prognoza. Tako da, mislim, sve ove stvari koje je Popper govorio za društveno-humanističke nauke, ali vrlo lako mogu sad ovdje da se primene u medicini. To je, naravno, zanimljivo. Nisu baš stvari tako jednostavne. Recimo u svetskoj nauci, sada zanemarimo ovo domaće, mislim, primarijusi i tako dalje, recimo Michael Levitt, on je biolog, u stvari nije epidemiolog, On je u stvari dao prvi tačnu prognozu kako će u Kini, recimo, epidemija da se odvija, taj prvi talas. Dosta preciznu prognozu je dao. Promašio je u Americi kako će se dešavati i u Izraelu. Ali recimo u tim nekim njegovim intervjuima koje je davao, on između ostalog to baš kaže nekoliko stvari, da on nije prorok, pod jedan je, pod dva, da je budućnost nesaznatljiva. Neko ko daje tako vrlo, mislim, iz tri uspeo u jednoj, ali vredno je da kažemo prognoze da pogodi kako će u Kini da se epidemija odvija. On u stvari sam kaže greške o tim koje pravimo prilikom predviđanja, možemo iz njih nešto naučiti uvodeći nove parametre podešavajući ih za neke kasnije prognoze. I da pritom ta predviđanja zapravo nisu egzaktna baš u nekom smislu da sad u broj znamo recimo koliko će biti zaraženih, ne znam i tako dalje, već neki raspon. To je u stvari informativnost predviđanja. Ako bismo znali da je ova epidemija opasnija recimo od sezonskog gripa za jedno 2 do 3 puta recimo kako prognoziraju švedski recimo ovi epidemiolozi, onda prosto ne bismo preduzimali mere koje se u mnogim zemljama i kod nas preduzimaju. Ali ako sad neko misli da će 10 puta više recimo ljudi zaraziti i poumirati nego što umiru od sezonskog gripa, onda naravno sad, to recimo bio je britanski scenarij katastrofični, taj rad Nila Fergusona, neobjavljen sa Imperial College-a, koji je zapravo pokrenuo te lockdowns u čitavom Evropi i kod nas i koji su mnogi kompetentni naučnici iz te i sličnih oblasti osporavali prosto da je bio nerecenziran, neobjavljen od mnogih, kažemo, proizvodnih pretpostavki je polazio kao na primjer od one da 50% ljudi neće poštovati mere karantina, recimo domaćinstava, pa recimo precenio je smrtnost virusa i tako dalje, mislim. I onda je sve tunao u te parametre i rekao je 10 puta će biti, mislim, otprilike kao španski grip. To su zapravo evo, neki samo primjeri u kojima, evo, bar u jednoj medicinskoj nauci koja se vrlo često poziva na egzaktnost, mi vidimo zapravo da tu nema dobrog predviđanja. Što više, neke prirodne nauke su istorijski po svojoj prirodi, odnosno neke teorije nauke kao takve, ali recimo u biologiji, evolucijna teorija, mislim, tipičan primjer, ona se bavi istorijom živog sveta, ne bavi se prognozom budućnosti, teorija velikog praska, takođe u fizici kako univerzum nastao, kosmologija, to je pitanje u kojem se danas bave fizičari. To su zapravo isto tako neke discipline i naravno mi sad znamo još iz 19. veka u fizici da se može nešto znati o budućnosti, imati neka kontrola i kad nema dovoljno informacija, recimo statistička mehanika je tipičan primjer, dakle pojam toplote koji je onda uveden, baš su ovi primjeri gde mi onda i ne znamo u potpunosti kako se recimo svi molekuli gasa kreću, to ne možemo ni da predvidimo, ali onda možemo njih kolektivno kako oni idu recimo, kako će u zatvorenom sistemu da se kreću, to imamo tu neku, da kažemo, prognozu. Tako da, ono što je pomalo ironično danas jeste da je zapravo teorija rizika jedna od glavnih nauka, mislim, za ovako rukovođenje ovim kriznim situacijama. Dakle, bez rizika, bez neizvestnosti mi ne bismo imali ni ekonomski sistem jedne zemlje, ne bi postale banke, osiguravajuća društva, mislim, i tako dalje. Kad bismo znali da će sutra biti razoran zemljotres, mislim, negde, pa niko od osiguravajućih društva ne bi dao nikome, mislim, neku odštetu i neki ugovor sklapao i tako dalje. Dakle, govorimo o nekim, da kažemo, neizvestnim situacijama i sad, naravno, postoji pitanje kako se u neizvestnim situacijama ponašati. To je jedna zanimljiva i velika debata. U današnjoj, recimo, evo, baš u vreme ove pandemije, zanimljivo je da je tu u Americi vođena debata između John Ioannidisa, on je u stvari epidemiolog sa Stanforda, jedan ugledan naučnik, koji je otprilike tvrdio da u nedostatku informacija ne treba preduzimati radikalne mere u suzbijanju pandemije, epidemiolog. I, s druge strane, neko ko nije epidemiolog, ali je bilo poznato ime u teoriji rizika i opšte statistici, Nassim Taleb, on čuvenu knjigu Crni labud, koju, dakle, uopšte nije lekar i tako dalje, ali onda je govorio da ipak treba imati veće mere opreza, jer iako je govorio da je koronavirus zapravo nije crni labud, nije izuzetak koji ima razorne posledice, mogla se predvideti, tako pandemija se mogla očekivati i trebalo je bolje postupiti, recimo, zatvoriti odmah, recimo, neki avio saobraćaj. Kad se to pojavilo u Kini, recimo, to govori za Ameriku, da se onda ne bi sada, evo, već godinu danas, će skoro proći, taj saobraćaj zatvarao i tako dalje. Tu je bila ta debata što raditi u tim neizvestnim situacijama. Tako da zapravo u sadašnjoj nauci je vrlo onako ironično da govorimo o egzaktnosti i predviđanju, zapravo teorija rizika je zapravo jedna od glavnih, mislim, disciplina u rukovođenju tim nekim uobičajenim situacijama. Ali ono što jeste jedna takođe zanimljiva situacija, da mi često govorimo o tome da li nauke, recimo, predviđaju ili ne predviđaju, evo, recimo, istorija i, ne znam, fizika i tako dalje. Zapravo, realnost i praksa je uvijek takva da to nikad nije specijalizowana stvar. Mi tu veoma često govorimo da su te nauke nekako specijalizovane. Evo, postoji samo istorija, postoji samo fizika, postoji samo medicina i tako dalje. Pa da li one predviđaju? Realnost je uvek drugačija. Dakle, imamo više, zato veliki naslov interdisciplinarnost. Mogao je da bude recimo holistički pristup u nauci, ali holizam, ta sintagma ima drugačije malo značenje od ovog koje sam mislio da koristim. Evo, i ova pandemija i mnogi drugi takvi slučajevi su, ili ekonomija, evo, videli smo neizvestnost u ekonomiji, pa nikad ekonomisti ne konsultuju samo rezultate iz ekonomije. Dakle, oni onda moraju po pravilu da nešto znaju o sociologiji, o psihologiji, o ispitivanju tržišta, tako dalje. Evo sad internet, big data, analytics, dakle, kako se korisnici ponašaju na internetu, kako su njihove želje, i tako dalje, i onda na osnovu toga to se prodaje reklamnim kućama, naravno za sad nelegalno ili nemoralno ili kako god, ali zapravo tu nekako, dakle, ne može sama po sebi ekonomija nešto da predvidi. Već uz pomoć psihologije, sociologije, ovih drugih raznih disciplina, vi onda možete vidjeti da će se neki proizvod, recimo, dobro prodavati u nekoj sredini, da li je ta investicija vredna. Ako je to onda slučaj, u ovoj pandemiji, naravno, videli smo, to nije samo stvar medicine, mislim, i virusa, za koji sam Michael Levitt kaže, evo koliko je virus, je vrlo jednostavan fenomen, pa je vrlo nepredvidiv. Ja znam, sad društvo koliko je kompleksnije, recimo, od virusa, jednog najobičnijeg, koliko je tu uopšte nemoguće ili vrlo teško davati neke precizne prognoze, kažemo, smernice i putokaze, to je ono najbolje što možemo da uradimo. Tako da videli smo, dakle, i tu da to nisu samo neka medicinska pitanja, već i zapravo ekonomska pitanja koja također se održavaju na zdravlje ljudi, recimo velika nezaposlenost ako nastane, to će također proizvoditi zdravstvene probleme ljudi, što otvoreno, recimo, mnogi ovi naučnici koji se bave javnim zdravljem i tako dalje, kažu da onda to nije pitanje ekonomija ili zdravlje, nego zdravlje ili zdravlje, pošto masovna nezaposlenost proizvodi bolest kao i virus. Dakle, ekonomija, sociologija, pa vrlo zanimljivo da ovim kriznim štabovima i kod nas pa i u svetu, recimo, nije bilo etičara ili tako nekih filozofa koji bi mogli neke etičke odluke, tu se donose vrlo zanimljive i tako dalje, dakle, masovna psihologija i tako dalje. U tom kontekstu, onda je to za kraj, moglo bi o tome naravno da se priča, onda čak ni istorija u tom smislu kao nauka, evo da se vratimo na nju, za nju se može reći da je ona možda predviđa u stvari. Da je ona usmerena na prošlost, ali zapravo ona može da bude jedno vrlo dobro pomoćno sredstvo, kao na kraju krajeva, kad govorimo o indukciji u nauci, mislim, na osnovu nekih prethodnih iskustava, mi donosimo neke opšte zaključke, generalizacije i tako dalje, tako da u stvari istorija nam daje jedno dobro iskustvo, književnost također kao jedan vid iskustva, koje nam onda u nekim sličnim situacijama može također biti jedan putokaz. Zapravo za neke stvari u budućnosti. Naravno, uvek postoje neki tako paradoksi, otvorena pitanja, dvosmislenosti, recimo sad, kad bismo rekli, evo, da je Cezar danas živ i da negde ratuje, da vodi neku vojsku, pa da li bi koristio katapult ili nuklearno oružje, mislim, prilike. Možemo reći, naravno, on je tad znao samo za katapult, ali s druge strane, rekli bismo, pa on je i veliki vojskovođa, pa adaptirao bi se brzo, koristio bi nuklearno oružanje i tako dalje, mislim. To sad jesu neke, naravno, dvosmislenosti, ali nam istorija u tom smislu može uz pomoć nekih drugih disciplina predviđati, odnosno učestvovati u predviđanju. Mislim da je u svakom slučaju prvo mit o egzaktnosti se vrlo često, dakle, zloupotrebljava u naučnoj zajednici ovih prirodnih nauka i drugo da je ta specijalizacija nauka zapravo jedan veštački konstrukt koji čak i na univerzitetima ne postoji. Dakle, kada studirate ekonomiju, vratno morate malo imati neke predmete iz sociologije, iz psihologije i tako dalje, tako da je onda ta specijalizacija zapravo isto jedan veštački konstrukt